U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Baie dankie vir sover. Dit is heerlik om my so stil te raak en die Here so te aanbid. Ek wil graag vir ons vanaand net voorgaan met 'n bietjie ligter boodskap as vanoggend. Ek dink ons het vanoggend 'n lekker stuk steak geëet, so vanaand gaan ons net 'n bietjie kou oor die Bethlehem en hoekom in Bethlehem. En wat leer die woord vir ons daarin? En ek gaan stil staan by die een versie en dis die profetiese vooruitsig in Micha 5 vers 1 van ons en as die Here wil net so 'n bietjie dissekteer daaraan wat dit beteken. Maar kom ons sit net so en kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak in U woord. En ons vier nou al 2000 jaar later wat U baie vroeg al voorspel het en wat waar geword het in ons Here Jesus Christus. En ons kan sien, Here, dat dit die ewigheidsplan was en die ontvouwing daarvan, elke stukkie, elke detail ook, en dat het net so gebeur het. En ook as ons by hierdie deeltjie stilstaan, Vader, vra ons dat U dit ook vir ons net in ons harte sal skrywe en dat ons net sal staan en wonder en verwonderd sal wees ook oor die koms van ons eiland. Kom, Here, en kom breek U woord vir ons. Amen. Nou, dit is baie bekende woorde, Micha 5 vers 1, en dit slaan vooruit na dinge wat hy nog nie eers precies geweet het, wat gaan kom en wat gaan gebeur nie. En as ons deur die Ou Testament kry, is daar 'n handjie vol, as ek my reg onthou, iets soos in die 30, baie directe voorspellings van die Here Jesus Christus, wat precies net so uitgekom het. En hierdie is een van hulle. Hy sê, maar jy, Bethlehem, Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Ek wil graag hierdie gedeelte net so ophou en daarby stilstaan, en net 'n paar vragies vra en dinge wat ons ken, maar net om te sien dat hierdie dinge kom van ouds af. En die eerste vraag is ons vra oor die koms van ons Here Jesus Christus, dan is die vraagie wat ons me vra, maar as Christus gekom het, wie het hom gestuur? Het hy self besluit om te kom, of is daar iets meer achter dit? En in die lyne van hierdie vers, tel ons het uit, dat daar een opdrag is, en dat daar iemand is wat praat, uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort. En die voorspelling initieer dan, dat daar iemand is wat Christus gestuur het. En natuurlijk, as ons nou daar gaan kyk in die rest van die woord, dan sien ons maar, dit is nie so'n eenvoudige saak soos ons sal dink nie. Ons is baie geneig om te dink, ja, die Vader stuur en Christus kom, en die Heilige Gees werk in hom, en dis die breë lyne wat ons skets. Maar as ons meer begin te lees, dan sal ons sien dat die drie eenheid baie moeilik geskei word uit mekaar uit. Die Vader stuur vir Christus, maar is ook Christus wat homself gee, en Christus wat daar vore toe tree om gegee te word. Hy is toch God en deel van die drie eenheid, en die krag en die werking van die Heilige Gees en al hierdie dinge. Maar wat vir my verbuisend staan in die woorde, en dit is maar my verbeelding ook maar werk, jy weet, party mense dink in prentjies, en ek is een van hulle, en party keer is die vloek, want jy dink in prentjies, so jy sien altyd die prentjie afspeel. Nou, Christus moes sy troonsaal verlaat het, en hy moes een van ons word, en dit is iets wat Filippense, die Paulus vir ons optel, hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wijs, en die beskou as iets waaraan hy moes vastklem nie. En ons sien die gewilligheid van Christus hier in die sturing daarvan, dat het een God die enige plan was, nog voordat die mens gemaakt is. En die wonder daarvan is, dat voor die mens gemaakt is, het Christus geweet, en God geweet precies wat die mens gaan doen. En die plan van versoening, die plan van verlossing, was lang al uitgelê, maar dat is nog nie eens een skepping gewees nie. Dis hoe groot en wonderlik ons God was, en Christus se bereidwilligheid, om te sê, maar ek is die een wat het sal doen. Ek is die een wat 'n nuwe gestalte sal aanneem. Ek is die een wat 'n nuwe rol sal aanneem as 'n seun, die een wat 'n rol sal aanneem as 'n ondergeskikte. En ek dink nie ons as mens gaan dit ooit kan besef en kan kop om deel te wees van 'n drie eenheid waar daar nie werklike onderskeid is nie, maar tog drie afsonderlike persone. En dat Christus sê maar ek sal net doen wat die Vader vir my sê en dat hy kom op 'n punt dat hy die troon sal verlaat. Kan jy dink wat dit moet wees? Kan jy dink aan die reaksie van die engele op die oomblik dat Christus nie meer in hulle midde is nie? Maar hy word 'n baba. Wat nie eens bewus is van wat rondom hom aangaan nie. Wat 'n prys om op te gee om sy gestalte op God gelyke wyse te los en die beperkings van 'n mens aan te neem met al die fasette van mens wees ook en dat hy nie meer oral teenwoordig is nie, nie alomwetend is nie, maar volledig mens. En wat ons verstand te bowe gaan, bo dit alles, nog steeds volledig God. Daar sal iemand uit jou kom. Micha het voorspel, maar ek dink nie, hy kon ooit gedroom het, wie hierdie iemand sal wees, en hoe groot het is nie. Ons het 'n wonderlike voorreg, ons, as Christen om te kan terugkyk na hierdie waarhede. Weet jy, die Here openbaar baie keer vir sy kinders, ag, in die dwars deur die geskiedenis, baie geheimenisse. Partykeer is dit geheimenisse net vir jouself, wat jy by jouself moet hou. En baie keer deel hy geheimenisse wat ons nie 'n klou het wat hy bedoel. En hoe dit gaan uitspeel nie. En wondere bo wonder is mens sien hoe dit in vervulling gaan en hoe ryk en hoe akkuraat dit is. Maar ek wil nie vanavond lang besig wees, ek wil stilstaan juis by die Bethlehem, waarheen hy gestuur is. En hy sê vir my, jy Bethlehem, Efrata. En ek wil begin by die geskiedenis van Bethlehem, want dis belangrik. En as ons kyk na die geskiedenis en na die plek, dan is daar iets in die plek en die geskiedenis wat ons al iets vertel van die Christus wat kom. Dis nie 'n plek waar die Here net uit 'n hoed uitgetrek en sê, okay, Bethlehem is 'n plek waar hy gebore gaan word nie. En daar is 'n voorspelling daarin. Daar's iets van Christus binne in die plek ook. En nou iets wat vooruitwys na wie en wat Christus gaan wees. En daarom is vir ons goed om te kyk ook na Bethlehem. En ek weet nie of julle ooit stil gestaan het en gewonder waarom. Hoekom nie in Jerusalem nie? Jerusalem is tog die groot stad waar al die bekende en die groot mense is en die groot mense beweeg. Hoekom op hierdie plek? Nou, ek gaan nie lang daarby stilstaan nie, maar ons lees toch van Jerusalem, van Bethlehem die eerste in Genesis 35, wil 18, vers 18 daarvoor hou, sê, maar Rachel was in die ster terwyl sy haar laaste asem uitblaas. Sy noem die seentjie Bet-Oni en sy pa het hom egter Benjamin genoem. Rachel gesterwe en sy begrawe langs die pad na Efrata, dit is Bethlehem. Jakob het 'n groot klip daar op die graf gesit, en die klip is nou nog op haar graf. Die eerste lees van Bethlehem is 'n plek van hartseer, 'n plek van trane. Hier waar een van die amper sê verbondsmoeders gelê het, 'n groot figuur in die geskiedenis. Maar binne die lyne wil ek bietjie net 'n treukie teruggee na wat genoem word hier in die teks ook die name van die kind van Rachel. Want hierin lê ook iets van ons Here Jesus Christus opgeskrywe. Die ma noem hom Bet-Oni, kind van smarte. En as ons reg onthou het die engele aan Maria verskyn en vir haar gesê 'n swaard sal deur jou gaan. Dat Christus ook gekenmerk is as die man van smarte. En dat haar deur haar baie diep swaard sou gaan, sy moet by die kruis staan en sy moet kind sien hoe haar kind doodgemaak word. Alhoewel sy natuurlik besef die groote rol daarvan dalk nie heeltemal op die oomblik nie. Maar wat moet die moeder hart gaan nie? Daar is iets van Ben-Oni ook in ons Christus. Wat smart en lyd, verwerping en al hierdie dinge ken. Interessant genoeg, en sy pa noem hom Benjamin, my regterhand. en Christus se Vader wat hom ook noem Benjamin, my regterhand. Ons lees in Hebreërs dat hy opgevaar het en hy sit aan die regterhand van God. So selfs in die name net in Bethlehem kry ons al iets van 'n uitblikkie na die man wat uit Bethlehem sal kom, die verlosser, hierdie persoon, hierdie iemand. Ons lees ook daarvan 'n bietjie later dat dit 'n plek van vreugde en hartseer was, as jy die verhaal van Naomi lees. Naomi wat beteken vreugde, en dan ken jy dan die verhaal dat sy haar seuns verloor het, haar man en alles, en dat sy haar naam wil verander na Mara, want dit is bitter en is sleg vir haar. En saam met dit dat ons die geskiedenis wat afspeel hier in Bethlehem van Rut en Boas, en Boas wat as losser moet optree vir haar, en ons sien al die vooruitgrype na die verlosser, en die verlossingswerk wat weer in die dorpie sal afspeel, 'n verlosser wat vir ons gebore is. Maar ek dink Bethlehem is vir ons die bekendste, omdat die geboorteplek van 'n koning is, en van Dawid. Die interessante deel van Dawid as aardse koning, is dat hy die enigste koning is, wat deur God geroep is, en deur God gekies is. Saul is aangestel deur die mense, en al die opvolgers daarna is aangestel op grond van hulle geboorte en hulle geslag, maar Dawid is gaan haal deur die gesalfde daar, Samuel, in Bethlehem, agter die skape. Die plek waar die koning, die gekose koning vir die land, gebore sou word. En dit bly nog steeds vir ons tot aan vandag toe nog in herinnering roep. Maar 'n bietjie meer as die geskiedenis, die naam Bethlehem. Die naam het twee groot betekenisse, en die twee groot betekenisse is, Bethlehem kan beteken die plek van oorlog, of het kan beteken die plek van brood. En selfs in die kontras van die naam is daar van ons iets van die evangelie in ook. Dat ons weet, dit is waar in die lewe van die Here Jesus Christus. In Lukas 12 sê die Here, dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te bring? Nee, ek sê vir julle, eerder verdeeldheid, konflik. Johannes 3, wat ons so rukkie terug hanteer het, hy het gesê, so kom die scheiding, die lig na die wêreld toe kom, en toch het mense eerder die duisternis het lief gehad. Daar is scheiding, daar is konflik. Dis deel van wie en wat Christus is. Dis deel van die pakket, as ons die verlosser het. Maar dis ook die plek van brood. Interessant dat Bethlehem in die tyd baie bekend was vir sy brode, so mense het gereis na Bethlehem toe om die brood daar te gaan koop. Ek dink ons kan assosieer daarmee, ons weet van sekere plekke wat ook goeie brood verkoop hier, en dan ry jy maar soontoe, want jy kry lekker plaasvars brood daar so. En so Jerusalem, Bethlehem ook, die plek van brood. Johannes 6 wat gesê het, die eerste ek is die brood wat lewe gee, die ware lewe. Gepas dat het in Bethlehem sal wees, die plek van brood. En dan die konflik in die naam, dit kan een van twee dinge vir jou beteken. Of Jerusalem is, Bethlehem is vir jou plek van stryd, trek van konflik, of 'n plek van lewe. Romeine skryf Paulus daaroor, hy sê, ek sit in Sion een klip neer, wat een mens oorstruikel, een rotswater in jou stamp, maar aan wie ongeloos sal nie teleergestel word nie. In Paulus' termen sal ons sê dat Bethlehem is of een plek van brood of is een struikelblok. Dis die voorspelling daaruit, die naam. Maar as 'n tweede naam gekoppel aan Bethlehem, en dis die Efrata, wat ook iets besonders is, en daarom noem hy het hier ook, en het dood eenvoudig vertaal is, vrugbaar, en in oorvloed. En dis wat ons vind in ons verlosser, en dis wat ons vind in ons Christus, en dat daar is oorvloed in hom. Het is vir my so hartseer om te hoor, mense sê, maar ek wil nie as jong mens die Here dien nie, ek wil eers my lewe geniet, en hulle vergeet nie, maar hy is ons Bethlehem, hy is ons Efrata, hy is ons oorvloed, hy is ons vreugde en ons vrugbaarheid. Johannes sê, die een wat in my glo, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dis wie en wat hy is. En die naam Efrata sê dit al vir ons, dit is wat kom. bietjie verder aan Johannes, ek het gekom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Miskien as ons praat van oorvloed, bietjie terug na sy genade toe, 1 Johannes 16, uit sy oorvloed as ons allemaal genade op genade ontvang. Hoekom in Bethlehem en Efrata? Want dit is een plek van oorvloed. Dit is een plek van oorlog, een plek van konflik, dit is een plek van brood. Vir ons as kinders van die Here, ook een plek van oorvloed of in vrugbaarheid. Maar ek wil ook stilstaan baie kortliks by die posisie, want hy noem het hier, maar jy is klein onder die families in Juda. Soos ek sê, Christus kon gebore geword in Jerusalem, een van die groot stede, een van die bekendste stede, miskien Rome, wat 'n plek ook al. Maar God kies in sy grootheid, in sy genade, en sy ongelooflike insig, hierdie ou klein plekkie met sy geskiedenis. Natuurlijk kan mens na baie ander plekke kyk en baie ander geskiedenisse kry en na Christus toe trek, maar dis die plek wat God uitgesonder het. En Micha praat hier en hy gebruik die woorde wat baie geweeg is omdat het hier die Heilige Gees gegee is, hier die geringste. En dis belangrik, want ons God is 'n God van die geringstes. Die groot stede is vol van hulle self, vol van hulle dinge, vol van hulle eie aktiwiteite. Maar die evangelie en Christus is vir die geringstes. Die wat klein is, die wat honger is, die wat weet wat hulle is. Toe Christus in sy groot genade besluit het wie moet sy disipel wees, wie sê die manne wat hy uitstuur om sy kerk te gaan bou, toe is dit nie een spul fariseers en skrifgeleerders en belangrike mense nie, nie eers Nikodemus wat baie belang geag in sy uur nie, aantjie vol vissermanne, en selfs ou tollenaar, en sondaars in die wêreld oogpunt. En niks en niemand is die mense wat hy by mekaar roep, en die mense wat hy uitstuur in die wêreld, want jy vergeet maar, hy is gebore in 'n plek waar mens gesê het, kan daar iets goeds uit Bethlehem uitkom? Dis nou maar regte ou agterstankse ou dorpie wat net mooi niks het nie. Ek dink daar's baie van ons wat kyk na Bloemfontein en sê ons ja, Bloemfontein is dan maar 'n wonderlike plek. Is nie soos hierdie ander dorpie langs aan nie, dan wys ons, ek gaan nie 'n naam noem nie hoor. Of enige name nie, net hoekom iemand van daar van se kwaad vir my en sê hulle ek sê so van hulle dorpie. Maar dis Bethlehem. Kan daar iets goeds daaruit kom? Iemand goed? Kan daar iemand groots daaruit kom? Dis God wat die geringes gebruik en die groot dinge doen. En dis juist omdat hy gering en omdat hy niks is nie, en dat ons weet is die werk van God. As dit bekwame geleerde man is wat omdraai daar van die kruis af en hulle stap in die wêreld in, dan staan hulle op hulle geleerdheid en hulle bekwaamheid en hulle bou die koninkryk daarmee, maar dis vissermanne, ongeletterde mense, en as hulle aanklank van die gees, en as hulle praat voor die Joodse raad en die sinagoge, dan herken hulle as vissermanne, maar waar kom hulle aan die geleerdheid? En God kry die glorie en God kry die eer. En God kry die glorie en die eer ook oor Bethlehem en Efrata. Ek lees nou die oggend in Markus, in my stilte tyd, die Jode wat praat, en mor dat hy by sondaars en by tollenaars gaan eet. En die Here se antwoord is, die wat gesond is, het nie dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat die regte pad is, maar sondaars. Ek het gekom vir die geringstes. Die hartseer deel, natuurlik is dit 'n preek op sy eie daarvan, is dat die sogenaamde gesondes, is juist die wat die Christus nodig het, maar het nie sien nie. Hulle is te belangrik. Hulle is te groot. En besef nie dat hulle gekom het vir hom. Vir klein mensies, vir gebroke mense, vir sondaars nie. Hoekom het Jesus gekom? Ek weet, dis baie bekende dinge, maar ek staan so die tekst, en ek vraag vir die tekst, maar die vraag, en hy sê daar so, maar uit jou sal iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Mag ons nooit vergeet waarom ons Here Jesus Christus gekom het, waaroor die hele oordeelsplan gaan nie, waaroor die naam Here gaan nie. Hy is ons Here. Hy regeer. Net so vir interessantheid, geen mens word ooit gebore 'n koning nie. Jy word gebore 'n prins en jy word 'n koning, behalwe een. En daar is een wat gebore is 'n koning, want hy was, en hy is en hy sal altyd wees. En in Bethlehem was daar 'n man gebore gewees, en hy het later deur God geroep en koning geword, maar hier word 'n babietjie gebore, van babatyd, van sy eerste asem af, is hy klaar koning, en hy regeer klaar. En die mens wat wysheid en insig het, sal erken dat hy die koning van die konings is, en dat hy regeer. Dit is ook deel van ons ligdra en ons getuienis aan die wêreld, om vir hulle daarvan te vertel dat hy koning van die konings is. Want jy sê, voor hom sal elke knie buig, en voor hom sal elke tong bely, dat hy is die koning. As ek dit nie nou doen nie, dan gaan ek dit voor die troon doen, en dan doen jy dit tot jou ewige oordeel, maar elke persoon sal bely. Ek gee om wat sy argument is nie, ek gee nie om wat sy siening en sy geleerdheid is nie. Hierdie naam is die naam bo alle name, die konings bo die konings. Hy sal regeer. En Israel hier, as ek Paulus se terme kan gebruik, is weier as net die volk Israel. Sy volk, sy kudde. Hy regeer oor ons. Miskien net op 'n kant vraag, jy moet mens vir 'n oomblik stilstaan het, en vir jouself vra, maar regeer hierdie Here Jesus in my lewe? En vanavond is nou die aand of die tyd daarvoor nie, maar ek kan nie daarvoor verby beweeg, sonder om net te vra, dat elkeen van ons, wat kersjes so makkelijk en so lekker vier, kan het nie vuur, sonder dat ek die knie gebuig het, en erken maar hy is die koning. Hy regeer nie oor die wêreld, dis mak om te sê, hy regeer oor die wêreld, en die kosmos en al die dinge is waar, maar as ons hier praat, oor Israel, dan is ek en jy, as individu ook deel hiervan. En moet ek en jy ook stilstaan en sê, maar hy regeer, in die lewe van Eddie Botha, en so elkeen van ons. U het gekom om te regeer. Al die ander dinge saam met dit. Maar die verlossingsplan en dit wat hy gedoen het en sy versoen dood, is juist dat hy kan regeer in ons harte en sy posisie, sy ere herstel word in ons lewens. Jesus kom na die aarde toe, ons vier dit. Maar interessant, as ons kyk na die teks, dan vra die teks van ons, maar is dit die eerste keer dat Jesus kom na die aarde toe? Nou wonder ek vir julle, as ek nou vir die gelowiges moet vra, is dit die eerste keer dat Jesus op die aarde gewandel het? Hoeveel sal weet dat hy al voor en hier was? Behalwe dat ons weet, as ek maar kan wegspring daaruit, Johannes 1 begin ons, in die begin was die woord daar, die woord was by God en die woord was self God. Hy was in die begin by God en alles het deur hom stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Dis waar, dis deel van wat die teks beteken ook. Hy is in die alle ewige verlede, Christus het nie 'n beginpunt gehad nie. Hy was nog altyd. En al kan ons nie ons moderne brein, of jy is jou antieke brein, rondom die gedagte kry, dat daar nie 'n beginpunt was nie, is dit deel van die wese van die drie enige God. Dat hy was nog altyd. So in daai sin was hy, uit die ouwe grijse verlede was hy daar. Ben in die tuin saam met Adam Eva gewandel, het ons is nie seker nie. Dit word ons nie gesê nie. Dit word net gesê, God het saam met hulle gewandel. Kan ons Christus wees? Kan ons sy persoon wees? Maar ons weet van 'n paar gevalle waar Christus in vlees gewandel het voor sy koms. Die eerste wat ons van lees is in Genesis 18, waar Abraham sit en dan Sodom en Gomorra en die stryd wat hy het rondom hulle, en dan vier manne wat opdaag en met hom bly en met hom praat, en dan bly een agter en praat met hom, en dan net die vers 8, hoofstuk 18 begin, die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre en met hom gepraat. Abraham die eerste voorreg, sonder dat hy besef die grootheid van die oomblik, dat ek praat met die verlosser, die koning van die konings. Weet nie wat in sy gedagte rondom gaan het nie, maar hy het besef, hy is bezig om te praat met die Here, met God. Een bykie later kom ons by Jakob op, en ons ken die nacht wat hy gestoei het met die man, en dan in die ochendure gesê het, hy moet hom sien, en het hom verlaat voor die son opkom, en toe word hy die beheep geslaan ook, en Jakob het dan gebid, en hy het die plek Peniel genoem, want hy gesê, ek het die Here God van aanges tot aanges gesien, en ek het nie omgekom nie. Een wonderlike voorreg om Christus in persoon te sien. Die volgende verhaalkie kry ons is in Josua by Jericho, voor hy die land inneem, dan word daar geskryf in Josua 5, Josua was na by Jericho, toe hy sien, was daar een man voor om met een ontblote swaard in die hand. Josua het hom toe gegaan en gevra, is jy aan ons kant of die vijand? En sê, nee, sê die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here, en daarom is ek hier. Daar is net een aanvoerder van die leer van die Here, en dis Jesus. En hy kom met hom praat. En dan ken ons die prachtige verhaal van Daniel en sy vriende, wat in die vuur oond gegooi word, en so warm gewaag is, die wagte doodgebrand is, en dan Nebukadneser wat dan sien, en hy sê, maar wat sien ek vier manne vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos die hemelwese. Drie manne ingegooi, vier beweeg rond, Christus. Interessant van die gedeelte is, dat het nie algemene tendens in die Ou Testament was nie. Hierdie is momente van ongelooflike groot besluite, ongelooflike groot vervolgings, wat verduur moet word. En Christus is daar. En die wonderlike gedeelte daarvan, dat Christus het mens geword, maar sy menswording het hy nooit weer afgelê nie. Daar was hy dit vir oomblikke, maar hy bly mens. Hy bly vir ons vlees. Hy bly vir ons intree en bo dit alles. Hy is 'n drie enige God en ons kan hulle nie vir mekaar skei nie. Hy het sy gees vir ons gegee. Die Ou Testament het stukkies van Jesus gehad, stukkies van sy gees, stukkies van sy openbaring wat kom en gaan. Ek en jy dit vir altyd. En as mens beginne bepyns die koms van ons Heer Jesus Christus, dan kan ek nie genoeg wees met een ou babiekie in 'n krib nie. Vir die babiekie in 'n krib het die wêreld geen vrees nie, en die wêreld het geen probleem nie. Maar vir ons is dit 'n baie groter moment as net dit. En as ons kyk na Bethlehem, dan kleer het van ons een prentjie nog dieper en ook. Hierdie koms van die Here Jesus Christus kom met groot pyn en groot smart vir hom en sy mense, maar vir ook ons en sy kinders. Hy het beloof dat ons dit moeilik gaan in die wêreld. Hy het gekom vir ons as die geringstes. En die geskiedenis nog altyd so in sy kerk gebou met mense wat niks en niemand het en niks en niemand en niks het nie. Hy het gekom en hy het vir ons die brood geword wat ons siele verkoek. Hy het ook gekom om vir ons die lewe te gee, die oorvloed waarvan ek en jy kan getuig. En as ons hierdie vakantie hierdie voorreg het om bietjie te sit en praat oor Kersfees, miskien Kersdag, en julle kan met julle kinders en kleinkinders praat, kom ons staan 'n bietjie stil op by die plek waar die Here gebore is. En die betekenis wat het het, dit herinner my, as ons praat oor Bethlehem, maar weet jy dat in Bethlehem is 'n plek van smarte? En dit herinner my, hoe kan die smarte van Christus? Dit herinner my in die naam van Bethlehem, dat dit nie net een naam het nie, dit die naam van konflik is. En weet jy my kinders, ons as kinders van die Here, ken nie die konflik. Wat party is hierdie Jesus 'n struikelblok. vir party van hierdie Jesus, is hy die lewe en dit in oorvloed. Mag ons dit in hierdie Kerstyd ook so ervaar, hoe groot en hoe wonderlik die kom van die Here Jesus was. Die wêreld steel het van ons, ons moet dit nie toelaat nie. Hulle maak het oppervlakkig, hulle maak het baie banaal, dat selfs ons as kinders van die Here grief. Ek wil vra dat ons laar sal trek teen oor al die beelde wat uitgesaal word oor Kersfees, en sal stilstaan weer by ons verlosser. Die persoon, die werk, die nood aan die koms van ons verlosser. En dat ons mekaar as gelowiges en ons gesinne wat mekaar is, hierdie dinge sal inskerp en bly inskerp. Niks is verniet nie. Niks in hierdie woord is verniet en sonder betekenis nie. En selfs die moeite werd om te gaan grawe net in die naam Bethlehem. En te sien dat maar ons verlosser het 'n plan daarin ook nog altyd gehad. En hoe al die vingers en al die paaie wat Christus voorspel op die regte plek en op die regte oomblik uitkom. Mag sy naam geëer word. Ons Hemelse Vader, ons sê vir u dankie. Ook vir hierdie voorspelling. En hoe waar en hoe akkuraat is al hierdie dinge nie gevind in ons Here Jesus Christus en ons verlosser nie. En nog baie meer is wat net hierdie teks vir ons gesê het. Maar dankie Here dat ons daarby kan stilstaan en kan sien dat in die eerste plek waar ons heiland gebore het, likkeraad kies nie, maar dat u 'n pad geloop het. 'N openbaring gebring het, 'n voorspelling, wat waar geword het in hierdie persoon. Ag Here, as u die tyd en die geskiedenis so fyn bestuur, so fyn beheer, hoe sal ons stel oor die uur waar ons in lewe, met al sy onsekerheid? U is nog steeds hierdie God van vastigheid. En soos u voorspel het, die einde wat kom, en weet ons dat die tweede koms van ons Here Jesus Christus ook net so precies sal uitspeel, soos u die eerste koms voorspel het. Ag Here Jesus, ons wil vra vir ons as die kinders wat hier by mekaar is, dat ons hierdie Kersseisoen, soos die voorreg het om het saam met ons families te kan gaan deel, Here, dat het werklik sal wees tot eer en verheerliking van u groot naam. Dit bly vir ons 'n kosbare geleentheid, 'n kosbare fees, omdat wat u gedoen het, wat u vir ons opgeoffer het, vir ons na in die hart lê. Here Jesus, ons eer u. U is ons koning. Amen.